Tā, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, lai mēs varam turpināt 12. septembra saimas sēdi. Tātad pirms pārtraukuma, pirms mēs turpinām apstiprināto darba kārtību, mums ir saņemti arī priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad 10 deputāti Līvija Plavinska, Jānis Rērs, Smiltēns Zaķis un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 12. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātas Līvijas Plavinskas ievēlēšanu budžeta finanšu nodokļu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat 10 deputāti, Smiltēns Zaķis, Rērs, Rībena un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 12. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmu projektu par deputātas Lienas Liepiņas ievēlēšanu budžeta finanšu nodokļu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. 10 deputāti, Latkovskis, Rībena, Buiķis, Kārkliņa un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 12. septembra saimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmu projektu par deputātas Janīnas Kursītes atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Un savukārt ir 10 deputāti, Latkovskis, Rībena, Buiķis, Kārkliņa, Druvieta un citi, lūdzu izdarīt izmaiņas 12. septembra saimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmu projektu par deputātu Janīnas Kursītes Pakulas ievēlēšanu cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad darba kārtība grozīta. Turpinām izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Tātad nākamais darba kārtības jautājums ir... Būtu ļoti labi, ja. Sistēma darbotos un darbojās. Paldies. Tātad nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma likumā par tautas nobalsošanu likuma ierosināšanu Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upinieks.
Godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 2630. Komisijā tas tika izskatīts un komisijas vārdā aicina atbalstīt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likuma ierosināšanu Eiropas pilsoņu iniciatīvu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Tad aicinu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likuma ierosināšanu Eiropas pilsoņu iniciatīvu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pretatūras nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ja iebildumi nevienam nav, tad aicinu atbalstīt arī otrajā lasījumā.
Deputāti neiebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likuma ierosināšanu Eiropas pilsoņu iniciatīvu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pretatūras nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšana likumā. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upinieks. Barsas kundze, jūs esat ļoti skaļa.
Strādājam ar dokumentu numuru 2631. Komisijā tas tika izskatīts un aicina atbalstīt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Republikas pilsētas domas novada domas vēlēšanu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pretatūras nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Republikas pilsētas domas novada domas vēlēšanu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pretatūras nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ja iebildumi nav, aicinu atbalstīt arī otrajā lasījumā.
Deputāti neiebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Republikas pilsētas domas novada domas vēlēšanu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pretatūras nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums vegseļu likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upinieks.
Strādājam ar dokumentu 2632. komisijā tas tika izskatīts un aicinu atbalstīt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums tekstīgi likumā atzīšanu par steidzām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret atrus nav. Likumprojekts par steidzām atzīts.
Aicinu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums tekstīgi likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Iebildumu nav. Atkal aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Deputāti neiebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums tekstīgi likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījums valsts prezidenta ievēlēšanas likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Skatām likumprojektu numuru 2633. Komisijā tika izskatīts un komisija lūdzu atzīt par steidzamu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts prezidenta ievēlēšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts prezidenta ievēlēšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīs. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ja nav iebildumu, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt uzreiz arī otrajā lasījumā.
Deputāti neiebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts prezidenta ievēlēšanas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums apcietinājumā turēšanas kārtības likumā pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Skatām dokumentu 2634. Komisijā tika izskatīts un komisijas vārdā lūdzu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums apcietinājumā turēšanas kārtības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums apcietinājumā turēšanas kārtības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ja nav iebildumu, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt arī uzreiz otrajā lasījumā.
Deputāti neiebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums apcietinājumā turēšanas kārtības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums Saeimas vēlēšanu likumā pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Skatām likumprojektu numuru 2635. Komisija izskatīja likumprojektu un lūdzu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Saeimas vēlēšanu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Saeimas vēlēšanu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ja nav iebildumu, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt arī uzreiz otrajā lasījumā.
Deputāti neiebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Saeimas vēlēšanu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par izziņas iestādes prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Skatām likumprojektu numuru 2636. komisija to izskatīja un lūdzu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas un nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pretā turas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par izziņas iestādes prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pretaturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu izteikšanas 72 lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ja nav iebildumu, lūdzu atbalstīt komisijas vārdā arī otrajā lasījumā.
Iebildumu nav. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par izziņas iestādes prokuratūras vai tiesas nelikumīgas un nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pretaturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Skatām likumprojektu numuru 2637. Komisijā tas tika izskatīts un komisija lūdzu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pretaturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pretaturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu izteikšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ja nav iebildumu, tad komisijas vārdā lūdzu atbalstīt arī uzreiz otrajā lasījumā.
Iebildumu nav. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pretaturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu satversmes tiesas likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Skatām likumprojektu numuru 2638. Komisijā tika izskatīts un komisija lūdzu atzīt to par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu satversmes tiesas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pretaturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu satversmes tiesas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pretaturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu izteikšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ja nav iebildumu, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt arī uzreiz otrajā lasījumā.
Deputāte neiebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu satversmes tiesas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pretaturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumu komerclikumu spēkā stāšanās kārtības likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Skatām likumprojektu numuru 2639. Komisijās tika izskatīts un komisija lūdzu atzīt to par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerclikumu spēkā stāšanās kārtības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pretaturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerclikumu spēkā stāšanās kārtības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pretaturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu izteikšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 16. septembris 2012, izskatīšana 19. septembra plenārsēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. septembris 12. Diskutīšana 19. septembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma tiesa izpildītāja likumā pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Skatām likumprojektu numuru 2640. Komisijā tika izskatīts un komisija lūdzu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma tiesa izpildītāja likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma tiesa izpildītāja likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ja nav iebildumi, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt uzreiz arī otrajā lasījumā.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma tiesa izpildītāja likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma civila likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Skatām likumprojektu numuru 2641. Komisijā tika izskatīts un komisija lūdzu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma civila likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma civila likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrajā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. septembris 2012. Izskatīšana 19. septembra plenāra sēdē.
Priekšlikuma 16. septembris 12. Izskatīšana 19. septembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Skatām likumprojektu numuru 2642. Komisijā tika izskatīts un komisija lūdzu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma krimināla procesa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma krimināla procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ja nav iebildumu, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt arī uzreiz otrajā lasījumā.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma krimināla procesa likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma komerces ķīles likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Skatām likumprojektu numuru 2643. Komisijā tika izskatīts un komisija lūdzu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma komerces ķīles likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma komerces ķīles likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ja nav iebildumu, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt arī uzreiz otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma komerces ķīles likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma zemesgrāmatu likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Skatām likumprojektu numuru 2644. komisijā tika izskatīts un komisija lūdzu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu simts grāmatu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu zemes grāmatu likumā balstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku. Čepānes kundze. Ilma Čepāne.
Ja nav iebildumu, tad lūdzu komisijas vārdā arī uzreiz atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumus zemes grāmatu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 1 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījuma pacientu tiesību likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Vilnis Ķirsis.
Skatām likuma projektu numuru 2645. Komisijā tika izskatīts un tā lūdzu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma pacientu tiesību likumā. Atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu pacientu tiesību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Deputāts Bērziņš. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts uz otrajā priekšlikumu izskatīšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ja nav iebildumu, tad komisijas vārdā lūdzu atbalstīt arī uzreiz otrajā galīgajā lasījumā.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu pacientu tiesību likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījums atkrituma apsaimniekošanas likumā. Pirmais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Vilnis Ķirsis.
Skatam likuma projektu numuru 2646. Komisijā tas tika izskatīts un tā lūdzu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums atkrituma apsaimniekošanas likumā. Atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums atkrituma apsaimniekošanas likumā. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. septembris, pulkstens 12, izskatīšana 19. septembra sēdē.
Priekšlikuma 16. septembris 12, izskatīšana 19. septembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījums likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Vilnis Ķirsis.
Skatām likuma projektu numuru 2647. Komisijā tas tika izskatīts un komisija lūdzu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par radiācijas drošību un kodola drošību. Atzīšana par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par radiācijas drošību un kodola drošību. Atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. septembris, pulkstens 12, izskatīšana 19. septembra sēdē.
Priekšlikuma 16. septembris 12, izskatīšana 19. septembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījums dabas resursu nodokļu likumā. Pirmais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Skatām likumprojektu numuru 2648. Komisijā tika izskatīts un tā lūdzu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma izskatīšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma izskatīšanas termiņš 16. septembris 2012, izskatīšana 19. septembra sēdē.
Priekšlikums 16. septembris 12, izskatīšana 19. septembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma konkurences likumā pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Skatām likumprojektu numuru 2649. Komisijā tika izskatīts un tā lūdzu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma konkurences likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma konkurences likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu izskatīšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ja nav iebildumu, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt uzreiz otrajā galīgajā lasījumā.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu konkurences likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu Latvijas administratīvā procesa likumā pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Skatām likumprojektu numuru 2650. Komisijā tika izskatīts un tā lūdzu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvā procesa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīt.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvā procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu izskatīšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma izskatīšanas termiņš 16. septembris 2012, izskatīšana 19. septembris sēdē.
Priekšlikuma 16. septembris 12, izskatīšana 19. septembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums vārdu uzvārdu tautības ieraksta maiņas likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Skatām likumprojektu numuru 2652. Komisijā tika izskatīts un tā lūdzu atzīt par steidzamu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums vārdu uzvārdu tautības ieraksta maiņas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums vārdu uzvārdu tautības ieraksta maiņas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu izskatīšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ja nav iebildumu, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt arī uzreiz otrajā galīgajā lasījumā.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums vārdu uzvārdu tautības ieraksta maiņas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksāt nespējas gadījumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Skatām likumprojektu numuru 2653. Komisijā tas tika izskatīts un tā lūdzu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksāt nespējas gadījumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksāt nespējas gadījumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ja nav iebildumu, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt uzreiz otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksāt nespējas gadījumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu maksāt nespējas likumā pirmais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Jelena Lazareva.
Komisija izskatīja likumprojekta 2654 grozījumu maksāt nespējas likumā ar mērci pielāgot likumu eiro ievešanai. Komisija ir atbalstījusi šo likumprojektu pirmajam lasījumam. Un no komisijas vārda lūdzu Saeimu piešķirt likumprojektam steidzamību un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu maksāt nespējas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu maksāt nespējas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Likumprojektam nebija iebildumu un priekšlikumu, un komisija aicina atbalstīt likumprojektu šajā saimas plenāras sēdē. Otrajā galīgajā lasījumā.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu maksāt nespējas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētās pirmais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Jelena Lazareva.
Komisija izskatīja likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētas numurs 2655, kura ir piedāvāts aizstāt visa likuma teksta vārdu Latvijas vārdu eiro. Komisija atbalstīja šo likumprojektu pirmajam lasījumam un no komisijas vārdā lūdzu Saeimu piešķirtām steidzamību un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētās atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
No komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu šajā saimas plenāras sēdē otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētās atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos pirmais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Jelena Lazareva.
Komisija izskatīja šo likumprojektu numurs 2656 un atbalstīja pirmajam lasījumam. No komisijas vārda lūdzu Saeimu piešķirtām steidzamību un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pretatūras nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 75 pretatūras nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma izteikšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Komisija piedāvā atbalstīt likumprojektu šajā saimās plenāras sēdē otrajā lasījumā.
Paldies, deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pretatūras nav likums pieņemts. Paldies, nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Jelena Lazareva.
Komisija izskatīja likumprojektu grozījumus likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās numurs 2657 un piedāvā atbalstīt šo likumprojektu pirmajam lasījumā. Un piešķirt steidzamību un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pretatūras nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pretatūras nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma izteikšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
No komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu šajā saimās plenāras sēdē otrajā lasījumā.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pretatūras nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums Rēzekne speciālās ekonomiskās zonas likumā pirmais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Jelena Lazareva.
Komisija izskatīja likumprojektu grozījums Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā numurs 2658 un atbalstīja šo likumprojektu pirmajam lasījumam no komisijas vārdā. Lūdzu saimu piešķirt tām steidzamību un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Rēzekne speciālās ekonomiskās zonas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pretatūras nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Rēzekne speciālās ekonomiskās zonas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pretatūras nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma izteikšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
No komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu šajā saimās plenāras sēdē otrajā galīgajā lasījumā.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Rēzekne speciālās ekonomiskās zonas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pretatūras nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Kolēģi, turpinam strādāt ar likumprojektu paketi, kas saistīta ar pārēju uz Eiropas Savienības vienoto valūtu, un komisijas vārdā aicinu likumprojektu numuru 858 LP11 grozījumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pretatūras nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt arī otrajā galīgā lasījumā šajā plenārsēdē.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījuma Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā pirmais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt likuma projektu 859 LP 11 atzīšanu par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likuma projekts par steidzamu atzīts.
Un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma Finanšu kapitāla tirgus komisijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. septembris 2012 un izskatīšana 19. septembris saimes sēdē.
Priekšlikuma 16. septembris 12, izskatīšana 19. septembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījuma valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Komisijas vārdā aicina likuma projektu numurs 860 LP 11 atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likuma projekts par steidzamu atzīts.
Un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīs. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Komisijas vārdā aicinu pieņemt otrajā galīgā lasījumā šīs plenārsēdes laikā.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Parādnieks.
Komisijas vārdā aicina atzīt par steidzamu likuma projektu numuru 861 LP 11.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likuma projekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. septembris 2012, izskatīšana 19. septembris.
Priekšlikuma 16. septembris 12, izskatīšana 19. septembrī. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījuma apdrošināšanas un pārapdrošināšanās starpnieku darbības likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt likuma projektu numuru 862 LP 11 atzīšanu par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma apdrošināšanas un pārapdrošināšanās starpnieku darbības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likuma projekts par steidzamu atzīts.
Atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 80, pretēturis nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma izniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma līdz 16. septembra, 2012. izskatīšana 19. septembris.
Tātad priekšlikuma izniegšanas termiņš 16. septembris 12. izskatīšana 19. septembris saimas sēdē. Paldies!
Nākamais darba kārtības jautājums grozījuma pārapdrošināšanas likumā. Budžeta un finanšu nodokļas komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks, lūdzu.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu likuma projektu numuru 863 LP11 grozījuma pārapdrošināšanas likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma pārapdrošināšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdu aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma pārapdrošināšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas laiku un izskatīšana otrajā lasījumā laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks 16. septembris, 2012. izskatīšana 19. septembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. septembris, 2012. izskatīšana 19. septembris saimas sēdē. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku cilvēktiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks, lūdzu.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu numuru 864 LP11 atzīšanu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku cilvēktiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret nav, atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku cilvēktiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Sakiet lūdzu priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšana otrajā lasījumā saimas sēdē laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. septembris, 2012. izskatīšana 19. septembris saimas sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. septembris, 2012. izskatīšana 19. septembris saimas sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma krājaizdevu sabiedrības likumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Komisijas vārdā lūdzu atzīt par steidzamu likumprojektu numuru 865 LP11 grozījuma krājaizdevu sabiedrības likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma krājaizdevu sabiedrības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret nav, atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Un atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma krājaizdevu sabiedrību likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu un saimas sēdē izskatīšanas termiņu otrajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. septembris, 2012. izskatīšana 19. septembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. septembris, 2012. izskatīšana 19. septembris saimas sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par biržām. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu likumprojektu numuru 866 LP11.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par biržām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret nav, atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par biržām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. ar 72, pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšana otrajā lasījumā sēdes dienu.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šajā plenārsēdē otrajā galīgajā lasījumā.
Deputāti neiebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par biržām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret nav, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma ieguldītāja aizsardzības likumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu likumprojektu numuru 867 LP 11.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma ieguldītāja aizsardzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret nav, atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma ieguldītāja aizsardzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas dienu otrajā lasījumā.
Šā gada 16. septembris, 2012. Izskatīšana 19. septembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš tātad 16. septembri, 2012. Izskatīšana 19. septembris Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Komisijas vārdā aicinu likumprojektu numuru 868 LP 11 atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret nav, atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un Saeimas sēdē izskatīšanas dienu otrajā lasījumā.
Priekšlikuma 16. septembris līdz 2012. Izskatīšana 19. septembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. septembris 2012. Izskatīšana 19. septembris Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma noguldījuma garantiju likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Komisijas vārdā aicinu likumprojektu numuru 869 LP 11 atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma noguldījuma garantījuma likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret nav, atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma noguldījuma garantījuma likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas kārtību.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu šā gada 16. septembris 2012. Izskatīšana 19. septembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. septembris 2012. Izskatīšana 19. septembris Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma kredītiestāžu likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu likumprojektu numuru 870 LP 11.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma kredītiestāžu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret nav, atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma kredītiestāžu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 71 pret nav atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas dienu otrajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu šā gada 16. septembris 2012 izskatīšana 19. septembra saimes sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šagad 16. septembris 2012 izskatīšana 19. septembra saimes sēdē. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumi apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Komisijas vārdā aicina likumprojektu numuru 871 LP11 atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret nav atturs nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret nav atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un saimes sēdē izskatīšanas datumu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma līdz 16. septembra 2012. Izskatīšana 19. septembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. septembra 2012. Izskatīšana 19. septembra saimes sēdē. Paldies. Nākamais darba kārtības likumprojekts grozījumu likumā par privātajiem pensiju fondiem. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Komisijas vārdā aicina likumprojektu numuru 872 LP11 atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par privātajiem pensiju fondiem atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret nav atturs nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par privātajiem pensiju fondiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret nav atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrajā galīgajā lasījumā izskatīšanas dienu saimes sēdē.
Komisijas vārdā aicinu pieņemt uzreiz arī otrajā galīgajā lasījumā.
Tātad tādu citu priekšlikumu iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par privātajiem pensiju fondiem otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret nav atturs nav likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Komisijas vārdā aicina likumprojektu numuru 873 LP11 atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret nav atturs nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret nav atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas dienu otrajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. septembris 2012 un izskatīšana 19. septembra saimes plenārā sēdē.
Ja citu priekšlikumu nav, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 16. septembris 2012 un izskatīšana šā gada 19. septembra saimes sēdē. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums kredītu reģistra likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu likumprojektu numuru 874 LP11.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums kredītu reģistra likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret nav atturs nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums kredītu reģistra likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 75, pretnāvā turas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas dienu otrajam galīgajam lasījumam.
Komisijas vārdā aicinu otrajā galīgā lasījumā pieņemt šajā plenārsēdē.
Citu priekšlikumu nav deputāti neiebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums kredīta reģistra likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma maksājuma pakalpojuma neelektroniskās naudas likumā. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Komisijas vārdā aicina atzīt par steidzamu likumprojektu numuru 875 LP 11.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma maksājuma pakalpojuma neelektroniskās naudas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret nav, atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma maksājuma pakalpojuma neelektroniskās naudas likumā. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas datumu.
Arī šo likumprojektu komisijas vārdā aicinu nekavējoties atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma maksājuma pakalpojuma neelektroniskās naudas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret nav, atturas nav, likums pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Komisijas priekšsēdētājs Jānis Reiers, lūdzu.
Augsts godātā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, turpinām izskatīt likumprojektu paketi, kas ir saistīta ar eiro ieviešanu. Komisija izskatīja likumprojektu un lūdzu atbalstīt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret nav, atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas vienas Saeimas sēdē.
Iesniegšana 16. septembris 12.00, izskatīšana 19. septembris.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 16. septembris 2012, izskatīšana 19. septembris Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma civilu procesu likumā. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Komisijas priekšsēdētājs Jānis Reiers, lūdzu.
Komisija izskatīja likumprojektu un lūdzu piešķirt steidzamību un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma civilu procesu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret nav, atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma civilu procesu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas datumu otrajā lasījumā Saeimas sēdē.
Kolēģi, ja nav iebildums, lūdzu izskatīt otrajā lasījumā šajā plenārsēdē.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma civilu procesu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret nav, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma komerces likumā. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Komisijas priekšsēdētājs Jānis Reiers, lūdzu.
Komisija izskatīja likumprojektu un lūdzu piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma komerces likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 69, pret nav, atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komisijas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un saimes sēdē izskatīšanas datumu otrajam lasījumam.
Iesniegšana 16. septembris, 12.00, izskatīšana 19. septembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. septembris, 12.00, izskatīšana 19. septembris saimes sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā komisijas priekšsēdētājs Jānis Reirs.
Komisija izskatīja likumprojektu, lūdzu atbalstīt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā atzīšanu par steidzamu. Balsošanas režīmu lūdzu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret nav, atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas dienu otrajā lasījumā.
Iesniegšana 16. septembris 12.00, izskatīšana 19. septembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. septembris 12.00 un izskatīšana 19. septembris saimes sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu fiskālās disciplīnas likumā pirmajā lasījumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā komisijas priekšsēdētājs Jānis Reiris lūdzu.
Komisija izskatīja likumprojektu un lūdzu atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu fiskālās disciplīnas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret nav, atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu fiskālās disciplīnas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Lūdzu, ja nav iebildumu, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu fiskālās disciplīnas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret nav, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā pirmais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā komisijas priekšsēdētājs Jānis Reirs.
Komisija izskatīja likumprojektu un lūdzu piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret nav, atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisija lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas dienu otrajā lasījumā.
16. septembris 12. un izskatīšana 19. septembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. septembris 12. un izskatīšana 19. septembris saimes sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījumu publisko iepirkumu likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā komisijas priekšsēdētājs Jānis Reirs.
Komisija izskatīja likumprojektu un lūdzu piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret nav, atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret nav atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas datumu otrajam lasījumam.
16. septembris 12. un izskatīšana 19. septembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 16. septembris 2012 un izskatīšana 19. septembris Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā komisijas priekšsēdētājs Jānis Reirs.
Komisija izskatīja likumprojektu un lūdzu atbalstīt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav atturs nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas datumu otrajam lasījumam.
Priekšlikums 16. septembris 12.00, izskatīšana 19. septembris.
Tātad izskatīšana, priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 16. septembris 2012, izskatīšana 19. septembris Saeimas sēdē. Paldies! Godātie kolēģi, aicinu zālē ievērot klusumu. Ir ļoti izteikts fona troksnis. Es tiešām lūdzu nesarunāties. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma aizsardzības un drošības jomu iepirkumu likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Reirs.
Komisija ir izskatījusi likumprojektu un lūdzu piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav atturs nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma aizsardzības un drošības jomu iepirkumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav, atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas datumu otrajā galīgajā lasījumā.
Priekšlikums 16. septembris 12.00, izskatīšana 19. septembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 16. septembris 2012, izskatīšana 19. septembris Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma publiskas personas mantas atsavināšanas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā komisijas priekšādājs Jānis Reirs.
Komisija izskatīja likumprojektu un lūdzu piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma publiskas personas mantas atsavināšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret nav, atturs nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma publiskas personas mantas atsavināšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret nav, atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Lūdzu. Ja nav iebildumu, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma publiskas personas mantas atsavināšanas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav, atturs nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā komisijas priekšādātājs Jānis Reirs.
Komisija izskatīja likumprojektu un lūdzu piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav, atturas nav. Likumprojekts par steidzam atzīts.
Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas datumu otrajā galīgajā lasījumā.
Priekšlikums 16. septembris 12.00, izskatīšana 19. septembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 16. septembris 2012, izskatīšana 19. septembris Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījums likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas. Pirmais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā komisijas priekšsēdētājs Jānis Reirs.
Komisija izskatīja likumprojektu un lūdzu piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret nav, atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežu. Pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas datumu Saeimas sēdē otrajā galīgajā lasījumā.
Tā izskatīšana 19. septembris, priekšlikums 16. septembris, 2012.00.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 16. septembris, 2012.00 un izskatīšana 19. septembris Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījums muitas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā komisijas priekšsēdētājs Jānis Reirs.
Komisija lūdzu atbalstīt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums muitas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav, atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums muitas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas datumu otrajam galīgajam lasījumam.
Ja nav iebildumu, lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums muitas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību pirmais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā komisijas priekšsēdētājs Jānis Reirs.
Kolēģi, pateicos par pacietību. Šis ir pēdējais likumprojekta pakets likums grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību. Komisija izskatījusi un lūdzu piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret nav, atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīt.
Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšana otrajā lasījumā Saeimas sēdē datumu.
Priekšlikums 16. septembris 2012.00, izskatīšana 19. septembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 16. septembris 2012, izskatīšana 19. septembris saimes sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums ir likuma projekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Pirmais lasījums.
Labdien!
Referents Jānis Ozoliņš.
Ciemēs saimes priekšsēdētāji, godēji kolēģi. Mēs tikko 296 reizes esam nospieduši par pogu. Lūgums mazliet ieklausīties, tad mazliet viņu vajadzēs arī pretpogu nospiest tagad. Tātad Tautsaimniecības komisija likumprojekta grozījuma likumā par valsts pašvaldību kapitāla sabiedrībām pirmo ministra kabineta ieslēgto likumprojektu neatbalstīja. Faktiski neatbalstīšanas iemesls ir datums, ar kuru stājās spēkā šis likums, bija plānots, ka viņš stāsies spēkā 1. septembris, sadienas ir pagājis. Līdz ar to mēs esam sagatavojuši alternatīvo likumprojektu grozījumos, un tad pirmais mums nebūtu jāatbalsta, un savukārt otrais būtu jāatbalsta. Tā mēs arī komisijā nolēmām.
Lūdzu, zvanu. Tātad vispirms balsosim par ministru kabinetu iesniegto likumprojektu. Tātad lūdzu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 9 pret 73 atturs nav, likumprojekts nav atbalstīts. Tagad... Debatēs ir pieteicies deputāts Ivars Zariņš.
Alternatīvais
vai jūs vēlaties vēl komisijas vēlāko piebilst?
Komisijas lūgums atbalstīt, bet es saprotu, ir debats.
Jā, uzsākam debats. Deputāti ir pieteikušies debatēm. Pirmais ir pieteicies deputāts Ivars Zariņš, lūdzu.
Labdien, kolēģi! Ilgi mums nav bijušas debatas, tad ir jautājums, par kuru tiešām būtu vērts padebatēt. Vienotas finansēšanas attīstības institūcijas izveide tiešām ir solis pareizā virzienā. Tiešām mums to būtu jāvirzās. Un likumprojekta mērķis, kas skan, ka likumprojekts sagatavots, lai nosaprinātu jaunizveidotās attīstības finanšu institūcijas īpašo lomu tautsaimniecībā un nodrošināt caurspīdīgtos pārvaldību, tomēr rada jautājums. Viena lieta ir forma, bet otrs pastāmies pēc būtības. Kas tad tiek piedāvāts? Tad mēs veidojam institūcijas, kur ies cauri miljārdi, kur pēc būtības nodarbosies ar kredīti iestādēji ar raksturīgām funkcijām. Tomēr mēs viņu piedāvājam veidot nevis kā kredīti iestādi. Tātad mēs nevēlamies, lai viņi darbotos tā, ka tā atbilstu starptautiskiem banku uzraucības standartiem, ka tā nebūtu stingri jāievēro pareizie risku vadības principi, attiecīgi tas, kas tiek finansēts, un ka to nevajadzēs kontrolēt kompetentām finanšu iestādēm. Mēs visu uzraudzību uzticam vienkārši tikai padomei, politiski ievēlētai, politiskai konjunktūrai, ko pāraudzīs 4 ministru ieceltas personas. Mēs tiešām to varam nosaukt, ka tas atbilst šim likuma mērķim. Pavisam ironiski ir, ja mēs vēl pieliekot, es saprotu, ka virzītāji laikam, lai sajūstam, ka īsti jau tas pareizi varētu arī neiet cauri, pieliekuši klāt, ka varētu apsvērt arī kādu starptautisko ekspertu un kādas starptautiskas institūcijas ielikt klāt. Un tas jau vispār tāda ņirgāšanās pašiem par sevi. Tāds, nu, savas mazspējas ekshibicionisms. Jo pēc būtības ar ko vajadzēs nodarboties šī padomē? Padomē vajadzētu sekot līdz, vai attīstības finansējums tiek izmantots atbilstoši nacionālās attīstības plānam. Tātad mums ir vajadzīgs kāds ārvalstu eksperts, kuram mēs angliski iztulkosim savu nacionālo attīstības plānu, lai viņš mums pasaka, kas tur latviski ir rakstīts un ko mums ar to vajadzēs darīt. Nu, ironiski tiešām. Vēl vairāk, esmu pārliecināts, ka šis eksperts noteikti latviski nerunās, tad kādā veidā notiksies šīs padomes sēdes. Tad mēs pat paši par savu nākotni, par savu attīstību nevarēsim runāt latviešu valodā. Lielisks plāns. Ejam tālāk. Kāpēc tāda argumentācija? Kāpēc mums nevajag šo attīstības institūciju veidot kā banku? Tāpēc, ka redziet, tā būs konkurence ar komercbankām par noguldījumiem no sabiedrības. Un par cik konkurēs šī banka nedrīkst, viņa nedrīkstēs piesaistīt noguldījumus, un ja viņa nepiesaista noguldījumus, tātad kredīta licence nav vajadzīga. Nu, tas ir ļoti saudabīgs apgalvojums. Es saprotu, kāpēc Komercbankām tas ir izdevīgi. Un tieši Skandināvu banku lobi bija pirmie, kas to nāca un šo ideju sāka proponēt. Un mēs viņu esam norījuši. Ziniet, tas apgalvojums ir apmēram tās pats, kā pateikt, priekš kam putnam ir vajadzīgi spārni, ja no viņa dūnas pilmentiņus mēs netaisīsim. Redziet, putnam spārni ir vajadzīgi pavisam kaut kam citam. Putnam spārni do šo iespēju lidot, pavisam citu rīcības spējas iespējas. Tieši tas pats ir ar kredītbankas licenci šai institūcijai. Tas viņai dot pavisam citu līmeni rīcības spējai. Jo, ja tā ir banka, šī kredīta institūcija, viņa var krietni efektīvāk izmantot savu kapitālu. Saskaņā ar banku darbības uzraudzības standartiem izsniegtais kredīt un garantija apjoms tiek veikts atbilstoši kapitāla pietiekamības prasībām. Un šīs prasības nozīmē, ka uz katru latu, no jau eiro, kas ir ieguldīts šī institūcijā, mēs varēsim izsniegt 8 līdz 10 latus vai eiro no jau kredītu vai garantiju. Tas nozīmē, ka mēs 10 kārtīgi varēsim multiplicēt mūsu attīstības iespējas. Mums tas viss nav vajadzīgs. Jūs, un tāpēc vēlētos vērsties pie saviem kolēģiem, pie Nacionālās apvienības, kurai tagad tā tik ļoti patīk runāt, ka viņi uztraucās par latviešu tautas nākotni, par demografisko situāciju. Lūk, šeit ir reāla iespēja, reāls instruments. Taisam to kā banku, un naudas pietiks mājokļu garantijas programmai, ar kuru mēs varam finansēt jaunās strādājušās ģimenes, lai viņas var ieguldīt šeit mājokli, lai viņas šeit varētu palikt, viņam nebūtu jābrauc uz ārzemēm, lai šeit dibinātu ģimenes. Jūs uztrauc, ka ārzemnieki izpērk Latviju. Lieliski šī banka atļaut to risināt, naudas pietikt, lai uztaisītu kārtīgu programmu mūsu zemniekiem, un viņus varētu finansēt, un viņi pirktu zemi, nevis ārzemnieki. Par to vajadzētu vairāk uztraukties. Un ja tas tik tiešām uztrauc, tad lūk šeit ir risinājums. Ja tas tā nav, nu tad atvainojiet, ko jūs te vispār runāsiet pēc tam. Šī atkal ir reāla iespēja. Es vēršos pie reklāmu partijas. Jums ļoti patīk runāt par to, cik svarīgi ir mūsu ražošana uztaisīt inovatīvāku, vairāk pievienotās vērtības produktus, lai būtu mūsu ražošanā. Lūk, šī ir reāla iespēja, kā mēs to varam izdarīt ar šo banku. Mēs varam atkal pietiekami būt daudz finansējuma, lai šīm inovācijām un ražošanai satikties un šādu ražošanu veidot. Tā paralēli būtu arī šī iespēja parūpēties par zinātni, kur jums tik ļoti tagad patīk runāt. Tad, ja tik tiešām jūs to gribat izdarīt, šeit ir reāls instruments, kā to var izdarīt. Es vēršos pie vienotības. Jums ļoti patīk runāt par nabadzību, par nevienlīdzību. Lūk, šeit ir reāla iespēja, kā attīstot ražošanu, mēs varam celt šo iespēju, kad būs vairāk darba vietu, vairāk nodokļu, vairāk varēsim maksāt. Tas, pie kā mēs atkal nonāksim, ja mēs to nedarīsim, līdzīgi kā jums tagad ar budžetu, ka tās iespējas, ko jums vajag nosfinansēt, ir 10 reizes mazāk par tās vajadzības. Ja mēs izdarīsim atkal tāpat, kā šeit tiek piedalās šī likuma projektā, un iesim Skandināvu Komercbanku lobiju pavadā, un likvidēsim, lai mums šeit nebūtu kredīti iestādes tādas. Un tad mēs nonāksim pie šādas situācijas. Tā kā tas, kolēģi, ir jūsu pašu rokās. Vai mēs izveidojam mazspējīgu, viegli manipulējumu institūciju, vai mēs tiešām veidojam jaudīgu, spēcīgu mehānismu ar skaidri saprotamiem starptautiski izveidotiem uzraudzības un darbības principiem. Jūs šeit pieminējāt sievietes, Rērkungs. Tad ko dara sieva, kuras vajadzības vīrs ilgstoši nav spējīgs apmierināt, bet nodarbojas tikai ar skaistu runāšanu. Jā, tieši to pašu, ko tagad dara mūsu uzņēmēji. Viņi ir spiesti izvēlēties ēnu ekonomikas dotās iespējas, bet mūsu cilvēki ir spiesti braukt projām, meklēt iespējas kaut kur citur. Es ieteiktu, kolēģi, nopietni par to padomāt un uz otro lasījumu tiešām apsvērt, ka varbūt tomēr saņemamies un uztaisam savu attīstības banku. Tas ir bijis ceļš, ko ir gājušas visas Eiropas valsts, kurām ir bijis šis veiksmes stāsts. Vācija, piemēram. Paldies!
Paldies, Vats, Jāni Mūsēņam.
Paldies, kolēģi. Tad pēc procedūras komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu. Mums būtu sākumā jānobalso par steidzamību, pēc tam jādebatē par lietu pēc būtības. Tā kā lūgums...
Vai deputāti piekrīt? Deputāti neiebilst, tā tad lūdzu zvanu. Jo šāds rakstājot prasījums bija, bet referents to mutvārdos neteica. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 1 atturas 1. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Tātad komisijas vārdā lūgums apstiprināt pirmajā lasījumā.
Tā kā mums ir jāturpina debates, pieteicies debatēs ir deputāts Igors Pimenovs. Lūdzu. Mums ir arī saņēmts deputāta iesniegums 5 deputātu Smiltēna, Zaķa, Latkovska, Rībenas un Zariņa iesniegums par to, lai mēs turpinātu šodien saimes sēdes darba kārtību bez pārtraukuma līdz visu jautājumu izskatīšanai. Deputāti piekrīt. Deputāti piekrīt, neiebilst balsojums. Nepieciešams balsojums? Nē, balsojums nav nepieciešams, tātad turpinām saimes sēdi.
Kolēģis šeit dzirdēja vairākas lietas, kuras ir jāpatur prātā. Tad pirmām kārtām šis likumprojekts tieši ir sagatavots tāpēc, lai attīstības finanšu institūts būtu. Un būtiskākā atšķirība no Komercbankas ir tāda, ka Komercbanka piesaista noguldījumus, jeb respektīvi Latvijas iedzīvotāju naudu vai arī kurās veids transakcijas. Savukārt attīstības finanšu institūta galvenais uzdevums ir samazināt risku un papildus piefinansēt tos uzņēmējdarbības projektus, kurus šai brīdī neviens nefinansē. Tā ir pamata lieta. Visi attīstības projekti pašās pirmsākumos ir krietni riskantāki. Ja mēs faktiski skatāmies licences virzienā kā pilns spektrs komerces sabiedrība vai Komercbanka, tad tas, ko Zariņkungs aicina, ir pēc būtības palielināt risku tiem cilvēkiem, kas noguldītu naudu šajā bankā. Tāpēc tam nav nekāda jēga faktiski vispār par to domāt. Grozījumi, kas ir iesniegti, būs attiecināmi uz jaundibināmo attīstības finanšu institūtu, kurā holdinga struktūrā tiks apvienotas valsts akcijas sabiedrība Latvijas Hipoteka un Zemes bankas Zariņkungs. Sabiedrība ir ierobežota atbildība Latvijas garantija aģentūra un valsts akcijas sabiedrība lauka attīstības fonds, kas tiks dibināts kā jauna holdinga vadošā sabiedrība valsts akcijas sabiedrības formā. Šeit mēs runājam par to, lai izveidot šai organizācijai padomu, lai padomē varētu piedalīties arī pārstāvji no starpresoriem, kas nozīmē ministriju pārstāvju, nozaru pārstāvju, un tāpēc, lai šie attīstības instrumenti tiktu veiksmīgi attīstīti. Līdz ar to, es domāju, ka šis pamats nekādām bažām nav. Mēs vēlamies attīstīt Latvijas tautsaimniecību, finansēt tās nozeres, kuras šai brīdī nevar saņemt finansējumu, un iesim uz priekšu, es domāju, lūdums atbalstīt šo, tas ir liels solis priekš tautsaimniecības attīstībai.
Paldies, tātad turpinam debatas, un kā jau es iepriekš devu vārdu, nākamais debatētājs, deputāts Igors Pimenovs, lūdzu.
Labdien, ceļami kolēģi, es saprotu labi, ka visi ir noguruši. Pēc tāda maratona, kuru mēs vien vēl nebējam piedzīvojuši, tiešām ir ļoti grūti iedzirināties materijas, kuras prasa uzmanību un veselīgu var būt, ja, lai saprastu, kas tad notiek tiešām mūsu tautsaimniecības pārvaldīšanas jomā. Ja mēs ietu to ceļu, kuru tikko paskaidrojas mums arī ziņotājs, tad nekād ne tikai Latvija, bet arī citur ietu pašu pašu ceļu, tad Vācija nekād nebūtu izveidota tāda bankas grupa, kā Kreditanstalt für Wiederaufbau, vai īsi, kas ir pazīstama pasaulē kā AFV, vai kā apvienība Finvera Somijā. Es gribētu pievērst uzmanību tam, ka tieši attīstības banka ir tāds instruments, kurš ļauj valstī ražīgi, efektīvi, radoši ietekmēt ekonomikas attīstībai un līdz ar to kapināt to potenciālu nevis tikai novērst riskus ekonomikas attīstībā. Ko mēs vēlamies saredzēt mūsu nākotnes ekonomikā? Stagnāciju vai tomēr uzplaukumu un izraujienu no mūsu bedres, kuru mēs esam ieklīduši pēdējo 5 gadu laikā, pateicoties arī šim ļoti piesardzīgajiem taupīšanas kursam. Es gribētu atgadināt, ka galvenais iemesls, kāpēc es atbalstu Zariņa kunga iebildumu, ir tas, ka šīs grozījumus, par kuru tagad mēs runājām, ļauj vieglāk, daudz vieglāk atņemt Latvijas Hipoteka un Zemes banka bankas licenci, kas ļauj viņai strādāt tieši kā kredita iestādē, nevis kā vienkārši pravaldīšanas institūcijai. Tas ir ļoti svarīgi. Kāpēc ir liederīgi saglabāt licenci vēlreiz un vēlreiz? Bankas licence nozīmē to, ka attīstības banka būs jādarbojas tā, lai atbilstot strateģiskajiem Eiropas Savienības banku uzraudzības standartiem, kas liek stingri ievērot pareizos principus risku vadība, ko kontrolēs FKTK, mūsu Latvijas iestādi. Attīstības finanšu institūcijas darbība savukārt būs pakļauta politiskai konjunktūrai un tās uzraudzība notiks atsevišķas ministrijas līmenī. Otrkārt, bankas status ļaus efektīvāk izmantot tas kapitālu. Saskaņa ar banku darbības uzraudzības standartiem bankas var izsniegt kreditus vai sniegt garantijas atbilstoši kapitālā pietikamības prasībām. Un, kā jau teica Ivar Zariņš, tas nozīmētu, ka uz katru miljonu eiro kapitāla attīstības banka var izsniegt līdz 10 miljonam eiro garantijas un kredītus. Attīstības finanšu institūcijas gadījumā, kurā būs atņemta licence, tādu iespēju vienkārši nebūs. Valstī piederošai attīstības bankai ar bankas licenci, kura darbosies atbilstoši starptautiskajiem banku uzraudzības standartiem, būs nepieciešama reputācija. Galvenais, kas nosāka stabilitāti finanšu institūciju pasaules finanšu tirgos. Un līdz ar to šeit ziņā saskaņā ar standartiem, kuras nadarbojas banka, tas nodrošinās iespējas aizņemties finanšu resursus kapitālu tirgu, tā skaita starptautiskajā, ne tikai ar valsts garantiem, bet arī bez tām. Savukārt, attīstības finanšu institūcija gadījumā tas būs iespējams tikai ar valsts garantijām. Pastāvīgā dzīve finanšu tirgos atvieglos ievērojumi mūsu galvenā institūcijas darbību un ļoti daudz papildus rīkus mūsu valdībai pārvaldīt ekonomiku. Un ceturkārt, licences esamība nemaz nenozīmē, ka ir jāpieņem šādai attīstības bankai noguldījumus. Par to, ka attīstības banka sagrazīšo tirgu jau mēģināja šo apvainojumu vai kā argumentu jau noliekt mans kolēģis Zariņš. Bet es arī gribētu pievērst uzmanību, ka vairāk kārt mūsu oponenti atsaucās uz Eiropas Savienības direktīvu, kurā esot virzīta tieši pret tādas bankas saglabāšanu Latvijas Republikā, ko es gribētu apstrēdēt un pateikt, ka pavisam otrādi šī direktīva pareic un pieprasa tikai nodrošināt nošķirtu grāmatvedību tiem finanšu līdzekļiem, ko valsts vai pašvaldība ir piešķīrusi kredita iestādē. Līdzekļus, ko attīstības banka piesaista kapitāla tirgu patstāvīgi, tā var izmantot arī komercdarbībai. Līdz ar to, ja mēs nebūsim aklie ekonomikas pārvaldīšanas jomā, mēs varam ar attīstības banku ievērojami rezināt mūsu iespējas valsts un ekonomikas attīstībā. Ja mēs to nedarīsim, var būt tiešām cits risks, politisks dabas risks, par ko brīdināja mans kolēģis un proti, ka citas banku grupas var pārņemt mūsu ekonomikas pārvaldīšanu bez galvenajā jomā, finanšu jomā, jo tieši investīcijas būs tās, kas nostīgs mūsu nākotnē, tuvākajā nākotnē. Paldies!
Nākamais debatais pietācies deputāts Jānis Reirs, lūdzu.
Kolēģi, ļoti skaļas frāzes, ļoti interesantas tēzes, tāds iespējas, ka cilvēki nav lasījuši starptautiskos līgumus, kur Latvija ir iesaistījusies institūcijās, ka cilvēki nav lasījuši normatīvos aktus, bet nē, ja Ozoliņa kungs pastāsta galveno atšķirības starp attīstības banku, un attīstības institūciju par kreditēšanu. Mums jau ir valsts banka, mums ir Citadele valsts banka, bet viņa nevar kreditēt augsta riska uzņēmumus, un šī attīstības institūcija tieši veidota, lai kreditētu augsta riska uzņēmumus. Un ja mēs viņu pārveidosim par banku un ļausim viņai kreditēt augsta riska uzņēmumus, tad Fuktuks viņai vienkārši atņems licenci vai liks veidot uzkrājumus kapitālam, kā nestandarta kredītiem, nedrošiem kredītiem un tā tālāk, ja, ka būs nevis 1:100, bet 1:0,5 šī attiecība. Un vienkārši jūs esat Jūs negribat dzirdēt šo, ko Ozoliņa kungs jums teica. Jums ir vienkārši iegatavoti teksti, kas ir varbūt populistiski skaisti skanoši, bet jūs negribat dzirdēt tās realitātes, kas ir. Es vēlreiz atgādinu, attīstības banku un attīstības institūcija ir institūcija speciāli tiek veidota, lai startupu finansētu, lai jaunus uzņēmumus finansētu. Un ar banku to nebūs iespējams veikt, jo nevar veidot normatīvos aktus atšķirīgus vienai bankai un visām pārējām bankām. Uzraudzība ir vienāda, kredīta nosacījumi ir vienādi. Un ja ir augsta riska bez nodrošinājuma kredīts, tad viņš ir uzraugāms un tā tālāk, kas paredz jau uzkrājumus veidot. Kolēģi, lūdzu atbalstīt visu to, ko ir atbalstījusi Tautsaimniecības komisija un nobalsot arī par pirmo lasījumu.
Paldies. Vārds deputātam Ivaram Zariņam debatēs otro reizi.
Rierkungs, principus jūs izstāstījāt pareizi, bet tālāk cipros viss aizgāt kā šķērsām. Jā, tik tiešām attīstības, mēs runājam nevis par Komercbanku, mēs runājam par attīstības banku, tik tiešām tas ir augstāka riska ieguldījuma līmenis. Tas nozīmēs, jā, kad kapitāla uzkrājumi būs jāveido lielāki. Tiešām šī attīstība būs savādāka, bet mēs runājam par principu, ko jūs arī apstiprinājāt. Kad, ja šā ir kredīta institūcija, tad viņai ir pavisam citas iespējas piesaistīt šos kredīta līdzekļus. Un tālāk, ja tā ir kredīta iestāde, tad viņai ir arī pavisam cita līmeņa pāraudzība, pavisam cita līmeņa kontrole. Un tas ir tas, no kā es gribat aizmukt, tāpēc jums nav vajadzīga tā licence. Jo atkal, ja uztaisīs kaut kāds politkredīts, kaut kāds šmuces savārīs, tad viņas ērti varēs noslēpt. Šī gadījumā to nevarēs tā izdarīt. Tas viss būs redzams, un tieši tāpēc to vajag. Jā, hipoteka banka ir labs piemērs, kā tas viss izlīda laukā. A tagad jūs to varēsiet noslēpt, tāpēc jums vajag vienkārši, ka visi pāraudzīs četru ministru iecelta padome, kura varēs šefēties, kā viņa grib, un neviens viņu nepārskatīs. Bet tas vēl ir mazākais ļaunums. Lielākais ļaunums ir tas, ka mēs tiešām padarām šo iespēju, kur viņi tiešām, mēs varētu viņu daudzkārt multiplicēt un tiešām uztaisīt varenu attīstības instrumentu savai valstī. Mēs atkal dēļ jūsu mazspējīgās attieksmes dēļ bailēm uzņemties atbildību par savas valsts attīstību, atkal nuļrunāsim, atkal klusi bubināsim visu priekšā un gudri stāstīsim, kāpēc mums nekam nepietiek naudas. Šeit ir tā iespēja to izdarīt. Un kāpēc citi varēja, to mēs nevarēsim. Atbildi tikai viena. Vajadzīga uzrīkstēšanās. Un otrs, protams, kas ir ļoti spēcīgais Skandināviju banku lobijs. Jo, ja mums būs sava banka, tad, ja mēs runājam arī par šo pašu pāraudzību, tad iedomājieties, jūs tagad izsniegsiet, veicināsiet dažādus biznesus. Ja mums būtu sava banka, ka šie biznesi pie mums turētu, šī bankā turētu savus kontus, un mēs varētu sekot līdz, kas tur notiekās. Kā jūs šī gadījumā sekosiet? Atkal būs kārtējs Liepājas Metalurgs. Skaidrs, kas notiksies. Tālāk, par šiem noguldījumiem, tā Ozoliņa kungs absolūti bija nepatiesība, ko es jums tagad teicu. Neviens nerunā par to, ka būtu jāpiesaista noguldījumi no iedzīvotājiem. Par to absolūti netiek runāts. Dotajā gadījumā, ja ir šāda banka, kur strādā pēc šiem starptautiskās banku darbības principiem un visiem šiem standartiem, tad viņa bauda starptautiskā kapitāla tirgus uzticamību un nauda tiks piesaistīta no turienes, kur mēs tālāk varēsim izmantot savām, ne tikai, pagādiet, tā ir finanšu inženierija, kā to sadalīt. Mums pietiekoši daudz ir lietas, kuras var noinvestēt, kur būs nepieciešama nauda ne tikai augsta riska kredītiem. Es diezgan daudz ko saprotu.
Zariņ kungs, lūdzu nesarunājoties ar zāli.
Jā. Nu, lūk, un tāpēc, kolēģi, mans priešlikums ir, es saprotu, ka šis likums ies tālāk, tik un tā, bet svarīgi tomēr es aicinu tos, kuri mazliet gatavi aizdomāties, cik tas ir svarīgi tomēr mums taisīt savu banku. Kaut vai, ja mēs runājam par savas valsts neatkarību un drošību, tad arī šis drošības aspekts ir ļoti svarīgs, lai mums būtu reāls instruments, kurš varētu nepieciešamas gadījumā, kā piemēram tas ir tagad, kur Komercbankas nevēlās finansēt, teiksim, to pašu ēku energoefektivitāti. Uz kādiem nosacījumiem Komercbanks ir gatavs to darīt? Lūk, šeit būtu reāls, jūs runājat par augstu riska projektiem, šeit arī būtu reāla iespēja, kur šī banka varētu piedalīties, piesaistīt šo finansējumu. Un tā būtu atšķirībā no šīs skaistās runāšanas, ko daži politiski spēki runā par neatkarību no Krievijas gāzes. Lūk, reāls instruments, reāla iespēja, kā viņu panākt. Siltinot mājas, samazinot gāzes patēriņu. Bet mēs to visu nedarīsim, diemžēl, izskatās tomēr. Tā pašu, ja mēs runājam par šo pašu mājokļu garantijas programmu vai par zemniekiem iespēju iegādāties zemi. Šeit atkal attīstības bankai būtu ļoti noderīgi un viņi varētu to darīt. Patiesībā tos, ko jūs atrunājaties ar Eiropas likumdošanu, Eiropas likumdošana saka tieši pretējo jomās, kurās komerc sektors nav spējīgs kreditēt vai nav interesēts to darīt. Tas ir tieši valsts var veidot šādu instrumentu un to izmantot. Un tieši tas ir tas, ko mums tagad vajadzētu darīt. Bet, ja mēs tādu izveidosim, protams, komercbankām tas būs ļoti liels, nu, ļoti liels un sāpīgs piedzīvojums, jo... Bez tā, ka viņi zaudēs iespējams daudz savus klientus, arī viss šī naudas plūsma, ko viņi tagad, ko šī gadījumā vajadzēs turēt komercbankās, viņi aiziet uz attīstības banku, uz mūsu valsts attīstības iespējām. Mēs paši būtu savi saimnieki un noteicēji. Tagad, protams, mēs atkal dabūsim dansot šo riņķa dansu ar komercbankām un atkal paklausīgi klausīties, ko viņi stāst, jo visus tos argumentus, ko jūs stāstat, es vispirms tam dzirdēju no komercbankām, no skandināviju lobijiem. Un tagad jūs vienkārši viņus pārstāstiet, nu skaidrs, par ko katrs te domā. Tā kā, kolēģi, Tiem, kuriem tomēr nu, rob valsts nākotni, kur ir aizdomājušies par to, kad, nu, kad varbūt tomēr valsti jāsāk pašiem attīstīt, ja? Padomājot par šo iespēju, jo pēc tam, kad mēs iestāsimies Eirozonā, mēs to vairs nevarēsim paši izdarīt. Mums tādu iespēju vairs neviens nedos. Uztaisīt jaunu banku būs ļoti sarežģīti, es domāju, valsts attīstības banku. Jo, kā jūs zinat, vakar manuprāt, Eiropā, kā reiz par to tika lēmts, ka tiks veidots jauns pāraudzības mehānisms.
Zariņkungs, jūs atkārtotais debašu laiks ir iztecējis.
Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs otro reizi ir pieteicies deputāts Igors Pimenovs lūdzu.
Ja mēs ieklausīsimies Ozeļa kunga teiktajā un Rēra kunga teiktajā var likties, ka mēs šeit rosinam atvert Ameriku. Ka tā ir revolūcija. Tā nav nekāda revolūcija, nekādu jauninājumu mēs nepiedāvājam. Mēs vienkārši rosinām ejiet pa to ceļu, kur gāja visās valstīs, kas kļuvušās par attīstītām valstīm ar Eiropas Savienībā. Atcerēsimies, ka Vācijā uzreiz pēc kara izmantojot dažādas citas tehnoloģijas, nu bija izveidota attīstības banka, kas saucas AFV, un kurā darbojas līdz šim. Un mēs vienkārši vēlamies atražot šo pašu metodoloģiju un šo tehnoloģiju finanšu tirgu. Un valsts piedalīšanos ekonomikas pārvaldīšanā nekas cits un neko citu. Un es domāju, ka cita ceļa arī nebūs, jo tas nav iespējams. Bet es gribētu arī jums atgadināt, ka neriskējot vienkārši nevar piesaistīt lielas summas. Vēl vairāk, ka Vācija pastāv bez valsts attīstības bankas, vēl reģionālas bankas, kas risina savas lokālas uzdevumus, arī tas ir nepieciešams attīstīt mūsu ekonomikas pravaldības jomā. Ja tas nebūs, mēs visu laiku dzīvosim no eiro līdz eiro, un tas nebūs uzplaukums, tas būs nabadzība.
Paldies, debatas slēdzu, vai komisijas vadā Ozoliņkungs vēlties ko piebilst?
Nē, nu... Viss kaut ko saklausījās komisijas vārdā. Faktiski kredīta izdošana var būt iespējama bez kredīta iestādes licences. Faktiski nav nekāda sakara šai tiešai veidē. Faktiski kredīta iestādes licences mēs tiešām runājam par pilnīgi citu tipu regulējumu un lietām, kas Latvijas šai brīdī ir vajadzīgs. Mēs gribam attīstīt laukus, lauka atbalsta fonds ir vajadzīgs. Mēs gribam attīstīt specifiskas ražošanas nozares, ja, vai arī tradicionāls priekš Latvijas, ja, kas ir kokrūpniecība un tā tālāk. Tas, ko ir iespējams izdarīt ar salīdzinoši maziem līdzekļiem, ir iespējams sadalīt to risku komponentu, kas saucās tas risks, ko plašā nauda teiksim, nefinansē. Un tādā veidā tā naudas daudzums tautsaimniecībā īstenībā būtiski palielināsies. Ar viens pašs atsevišķas bankas izveidi mēs Latvijā neko neatrisināsim. Vienmēr būs speciāls, specifisks virziens, kur būs nepieciešams šo risku sadalīt. Lūgums atbalstīt lasīm, mums ir iesniegšanas termiņa, Zariņkungs variet iesniegt, kā jums liekas pareizi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret nav atturas 26. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas datumu Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16.09.2013.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 16. septembris un izskatīšana Saeimas sēdē.
Izskatīšana 19. septembrī.
Izskatīšana 19. septembra Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums. Valsts sociālo pabalstu likumā pirmais lasījums – Sociālo un darba lietu komisijas vārdā. Vārds deputātam Arvilam Ašarādinam.
Labdien, cienījumie kolēģi! Pāriesim no bankas sfēras pie sociālās sfēras un skatīsim grozījumus valsts sociālo pabalstu likumā. Kā jūs pamanījāt, šo likumu šodien iekļāva Saeimas dienas kārtībā. Sociālo un darba lietu komisija šo likuma projektu ir izskatījusi un aicina tam noteikt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumus valsts sociālo pabalstu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav, atturs nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Paldies, cienījamie kolēģi. Ja mēs runājam par likumprojektu būtību, tad varbūt ne šī nav viegli saprotamā teksta, kāds ir rakstīts likumā. Tā jēga ir sakojoša, ka vecāki, kur šobrīd ir sociāli apdrošināti un saņem vecāku pabalstu, pārtraucot bērnu kopšanas atvaļinājumu, lai dotos strādāt un pārtraucot saņemt bērnu kopšanas pabalstu, līdz bērnu pusotra gada vecumam turpmāk varēs saņemt bez darba algas arī bērnu kopšanas pabalstu, kas šobrīd ir 100 latu liels, kas ievērojami uzrabo viņu drošības situāciju un arī viņu materiālo stāvokli. Lielā mērā šis likuma projekts arī atrisina, zinām mērā, asimetrisko situāciju, kāda ir ar sociāli neapdrošinātiem vecākiem, kur šo pabalstu saņem jau no bērniņa piedzimšanas brīža un dodoties darba gaitā šo te pabalstu var saņemt līdz pusotra gada vecumam. Tā kā komisija vienbalsīgi ir atbalstījusi šo likuma projektu, arī aicina Saeimu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumus valsts sociālo pabalstu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav, atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrajā lasījumā izskatīšanas datums Saeimas sēdē.
Komisija lūdzu noteikti 27. septembri kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu un lūdzu Saeimu noteikti, ka likums skatāms 10. oktobrī galīgajā lasījumā. Otrajā un galīgajā lasījumā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 27. septembris un tiks izskatīta 10. oktobra Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums ir lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2013. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis. Lūdzu.
Augstu godātā priekšsēdātājs Biedris Kundze, kolēģi. Saeima 13. Gada budžetā lēma atrast iespēju mazināt bērndārz rindas. Sākotnēji tika plānots, ka no 1. Septembra šī gada šajā gadā līdz gada beigām to nodrošinās presot administrēs labklājības ministrija, taču ministra kabinets ir lēmis, kad tas labāk varētu izdoties izglītības ministrijai. Sekojoši ir plānots, tiek piedāvāts 3,2 miljonus latu pārdalīt, tātad no labklājības ministrijas uz izglītības ministriju šīs funkcijas nodrošināšanai. Komisijas sēdē tika jautājums izskatīts un tika atbalstīts. Aicinu tad komisijas vārdā arī Saeimu atbalstīt šo apropriācijas pārdalu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2013. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav, atturs nav. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu ceļu satiksmes likumā otrajam lasījumam. Un ir saņemts priekšlikums no Tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisijas noteikt šo termiņu 20. Septembri. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu ceļu satiksmes likumā otrajam lasījumam šā gada 20. septembrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav, atturas nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šim likumprojektam ir pagarināts. Nākamā darba kārtības sadaļa ir amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata uzticības un neuzticības izteikšana, un mums darba kārtībā ir lēmuma projekts par deputātas Līvijas Plavinskas ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātas Līvijas Plavinskas ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisiju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Tad par 82, pret nav, atturas nav, deputāta šajā komisijā ir ievēlēta, apsveicu. Nākamais lēmumu projekts par deputātas Lienas Liepiņas ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātas Lienas Liepiņas ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav, atturas nav, deputāta Liena Liepiņa budžeta un finanšu nodokļu komisijā ir ievēlēta. Nākamais lēmuma projekts par deputātas Janīnas Kursītes Pakuls atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātas Janīnas Kursītes Pakuls atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav, atturas viens. Deputāte Janīna Kursīte Pakula ir atsaukta no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātes Janīnas Kursītes Pakulas ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātes Janīnas Kursītes Pakulas ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav, atturas arī nav. Deputāte Janīna Kursīte Pakula ir ievēlēta Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Nākamais darba kārtības jautājums ir lēmuma projekts par uzdevumu Saeimas juridiskajai komisijai nodrošināt ekspertu diskusiju par Latvijas Republikas Saeimas pilnvarām eiro ieviešanas jautājumos un kolektīvā iesnieguma iniciatīvas izvērtēšanu. Un pirms mēs jūs sākam atkārtot un turpinot šo jautājumu izskatīšanu, lūdzu, reģistrēties kvorumam, jo ņemot vērā, ka mums bija problēmas iepriekš. Lūdzu. Lūdzu. Režīmu kvoruma reģistrācijā. Lūdzu tātad reģistrēties. Lūdzu rezultātu. Tātad klāt zālē ir 88 deputāti. Un tātad turpinot šī jautājuma izskatīšanu, mēs balsojam par to, lai šo lēmumu projektu nodotu atpakaļ mandātu un ētikas komisijai, par ko jau mēs arī šeit iepriekš debatējām. Lūdzu zvanu. Balsosim tātad par lēmumu projektu nodošanu komisijai. Lūdzu rezultātu. Par 7, pret 37, atturas 11. Lēmuma projekts tātad ir pēc Saeimas kārtības ruļa, šādējādi arī noraidīts. Paldies! Līdz ar to visi šodienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Pirms mēs tātad veicam klātbūtnes reģistrāciju, vēlos informēt, ka šodien esošie jautājumi, uz kuriem ministri snieguši atbildes, ir izsmeļoši izklāstīti. Deputāti ir apmierināti ar atbildēm, līdz ar to šī jautājuma atbildšu sesija, kā paredzēts, šodien nenotiks. Lūdzu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Tad lūdzu reģistrēties. Līdz Saeimas sekretāra Biedris Lucāna kungs sagatavos rezultātus, varēs tos paziņot, vārds deputātam Sergejam.
Sergejam Potapkinam.
Kolēģi, tikšanos ar Ķīnas delegāciju notiks tagad sarkanai zālē.
Vārds saimes sekretāra biedram Jānim Bucānam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Tā.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Dzintars Ābiķis, bet ir klāt. Raivis Dzintars nav. Kārlis Eņģelis. Eņģelis nav. Kārlis Krēsliņš nav. Aleksejs Loskutovs nav. Vitālijs Orlovs ir. Vladimirs Raskājs nav. Ivans Ribakovs nav. Kārlis Seržants nav, Inga Vanaga nav, Raimonds Vējonis nav. Paldies.
Paldies. Līdz ar to pasludinu šo 12. septembra saimes sēdi par slēgtu.